Vanche aquí, Aldán, un feixe de historias de xente que fun coñecendo no trasar real ou no trasar imaginario, que xa non sei moi ben cal é cada un. Son historias de noso, como dicía o mestre Don Álvaro Cunqueiro. Alá polo ano 1940, todas as noites do inverno, viñan a señora Teresa e o señor Camilo, dous patróns pobres, contar un conto ás noitiñas á casa debaixo de trasar. Ao pasar un anaco, o home comezaba a se queixar do estómago e dicíalle a muller: «Hache ser a cólica, Camilo». E entón viña a boa mamá Carmen, con aquela copiña pequena de augardente. El botaba un grolo e xa lle pasaba. E así todos os días. Daquela, cando morría un meniño, seica era un anxiño que ía pro ceo, polo que había misa cantada e lle botaban unhas bombas. En trasar, eles eran os máis pobres, e cando lles morreu un netiño, botaron as bombas, e os outros avós tamén as botaron, pero eles decían que as súas facían máis ruido. Meus pobres, nunca mellor dito. En 1938, viuse en Trasar de Carballo unha aurora boreal. A xente estaba asustadísima e reunida na cima do lugar. Decíase que sería a fin do mundo, que a onda parroquia de Buciños lle dixera ao cura que el vería a fin do mundo e xa ía velliño. Outros decían que os exércitos de Franco entraran en Zaragoza e lle puxeran lume. Ninguén se atrevía a ir á cama. E entón chegou o señor Manuelo Ferreiro e dixo: «Non pasa nada, isto é unha aurora boreal, mañá xa case non quedará nada». E así foi, o Ferreiro fabricara unha galena e xa podía escoitar as novas da radio no monte da Burreira, tempos aqueles. A señora Cándida repetía moito dúas palabras a modo de comodín: «Rastra» ou «rabia morrela». Viñera de Camba, moi moza, nun casamento amañado polos pais, e só vira o futuro marido unha vez na romaría do Faro. Trasar está a 2 horas e media de camiño do Monte Faro. Do outro lado está a Camba, onde daquela había moita pobreza. Aínda así contaba que era a envexa das amigas, porque ía a casar tras a costa e non pasaría fame. Era unha das mullerdas de antes. Ela mesma cuidaba os cortizos, as colmeas feitas no toro dunha árbore, tralo muro da nosa eira. Barraba, castraba, esmelgaba. Polo San Xoán saían os enxames que se punduraban nas polas das nosas árbores. Íamos a avisala, e viña ela cunha tixela vella e metíase no medio das abellas dicindo: «Pousa, reina, pousa». Collía a reina coa man e marchaba para a súa horta rodeada de miles de abellas. Aínda estou vendo. Ala, xa tiña un enxame novo. Como na casa non lle sobraba de nada, o mel facía o papel do azucre. Sobra decir que a señora Cándida era moi dada cos rapaces de Trasar. Non sabía ler, pero sabía moito da vida, rabia morrela. Pois resulta que en Trasar había xente con moito machín. Contaba o señor Elpidio que fora un primo seu das Veigas quen inventara a pólvora, e no lugar de mecha utilizaba unha silva baleirada por dentro para que explotase. Isto non nos parecía moi crible aos rapaces. Decía que a este seu parente o exportaran ás Filipinas, por listo, e que non tiña estudos que senón a que armaría. Tamén contaba o señor Elpidio que el servira na guerra de Marrocos, e que o licenciaron por medo a que se pasase o enemigo e desequilibrase a contenda. «Crucei a nado o estreito con cartucheiras e todo», dicía. «Debía ser logo un marcimeiro», respondeulle outro veciño pándego. O señor Eustaquio tiñase por home moi agudo, e usei ler a metra miúda. Mais era, como tantos homes daquelas, pouco dado a valorar as mulleres, das que case nada se podía agardar, segundo el. Díxolle unha vez meu pai: «Oi, o señor Eustaquio, teria que deixarlle xa o mando da casa ao fillo e vostede vivir ben». «Deso nada», respondeu o vello, «xa lle deixei 3 días». E deixouse guiar polas mulleres da casa. Outra vez estaban de contos no muiño de Ceibes, e un cazador contaba que tivera un mal día de caza. «Púxoseme a tiro unha lebre do mellor xeito posible e tireille, pero a lebre fuxiu». «Había che ser femia», dixo o señor Eustaquio. A señora Manuela da Penela vivía coa súa filla, a Ludivina, Dilubina chamaba o xenro, porque a súa casa xa empezaba a caer. Non se entendían moi ben nai e filla e reñían de cote. Un domingo, ao volver da misa, empezaron a discutir polo xantar. Tanto se enfadou a señora Manuela que lle espetou a filla: «Mira, Mañá mesmo me vou para a miña casa. Compro unhas pitas, póñolles un galo e vivimos todos felices. Vamos, que tampouco era tan cara a felicidade, ou iso pensaba a tía Manuela. O señor Leopoldo de Nespereira era moi relixioso. Non faltaba nunca a misa do domingo en cartelos. Mas tiña unha curiosa palabra que repetía a miúdo referíndose a cousa, animal ou persoa calquera. Mi cago en su dios. Como a frase era en castelán, e así toda xunta, ben seguro que non pensaba no que podía significar. Outras verbas interesantes na súa fala era que cando empezaron a chegar os coches Land Rover, el decidiu chamalos Gil Robles, ou atractor extrautor. Pola mesma lei, os Maximinos convertíos en Mansaminos, as Teresas en Tesas, e os Casimiros en Casamiros. A súa cuñada emérita foi sempre a Mérita. Sacadas estas curiosidades, o señor Leopoldo era home de conversa agradable e variada, moi traballador e cumpridor. Diolo teña na súa gloria. Relendo a Escola de Menciñeiros de Álvaro Cunqueiro, lembrei o señor Primitivo dos Peares, que era moi bo curando as doenzas dos cans. Albeite canino segoviano, decía de si mesmo, porque aprendera o oficio no servicio militar, sendo asistente dun coronel que tiña finca en Segovia e era grande cazador. Ali botou rodeado de cans os permisos e fins de semana. Era moi apreciado polos cazadores das ribeiras que lle pagaban sempre en especie cazada, pois el non admitía outro pago. Xa na súa vellez, o fillo puxo o teléfono na casa e o don Camilo, que moito lle gustaba cando soaba o aparello e preguntaban se estaba don Camilo, soubo adaptarse á tecnoloxía. Consultaba o can por teléfono. O cazador tiña que conseguir que o can ladrara polo menos unha vez. Logo a chegarlle o micrófono á barriga sobre un minuto, responder o dono a unhas preguntiñas técnicas e volver chamar ao cabo dunha hora para saber do tratamento. Que el só daba tratamento, nunca comentaba a enfermidade do can. Os cans só teñen unha doenza, sentenciaba. A fame. Eran outros tempos tamén para uns cans hasta nos Peares. O Pepiño de Carcacía non era mala persoa. O cacique don Arturo nomeou no alá polos anos 60 concelleiro, e al por non saber nin sabía o nome do cargo que tiña, asinaba onde lle mandaban e punto. E claro, non faltaba quen se mofase. E agora imos ter que te tratar de don Pepito. Dis que tes un cargo en Castro. E se non é o alcalde que ven sendo loco. Eu que sei, cousar de don Arturo debe ser algo do entamiento. Se no concello non mandaba moito na casa menos aínda. O Pepe viñera de Penaboa a casar con Herdeira. Cando a muller se enfadaba, espetáballe. Mira, José, que a casa é miña e a porta é túa, eh? E o Pepiño calaba e puñías a bater un cigarro. Saiu cara abaixo, ou saiu cara arriba, respondía a señora Antonia cando lle preguntaban onde andaba o home, porque el nunca lle decía a onde ía cando saía. Como vivían na Ribeira Sácara, ela só vía cara onde collía arriba ou abaixo, por non decir nin lle dixo alá de mozos que casaban. Foi el, puxo día, avisou o cura, un par de amigos e logo dixolle: oiches, o sábado á tardiña casamos. Nin a chamaba polo nome, ti, ou ela para os demais. Deus non lles deu rapaces. Viviron sempre amparados un ou outro, máis ben ela a el. Mais un día, veulle un repentino á señora Antonia levarna para o Campo Santo. E desde entón o seu home, o señor Agustín, xa non sabía vivir. Sentaba na solaina a esperar a llamada, que é como lle chamaba el a ir cara arriba ao cemiterio parroquial. Cousas así só pasan na Ribeira Sacra. Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar. Así falaba o repoludo gaiteiro nos versos de Rosalía de Castro. Tamén foi gaiteiro o señor José de Corbelle de Baixo, e dos vós, diolo teña na súa gloria, contaba o meu curmán Eutimio. Pediu que o enterrasen co instrumento, como era adoito un moito músico de antes. E contase que cando saía o cadaleito da casa, mentre o cura requemeaba o crialeisón, escoitou o pranto da muller a señora Manuela. Ai, alá se van o meu Joseiño e a súa gaitiña, cantas alegrías me deron nesta vida. Pero igual son faladurías da xente, dixo Eutimio, que eu fun a ese enterro e non escoitei nada. Tamén é certo que estaba moi agripallado coa cabeza feita un bombo aquel día. Vicenta, ponte guapa que nos imos de rumba a Valencia, dixo a muller. Estás tolo observando, Non ves que hai moitas cousas que nos compran para gastar os cartos. Pois eu marcho. Ti se queres vir, ves, e se non quedas, alá ti. E marcharon os dous. Foi alá polos anos 60 do pasado século, observando mercar na feira de Castro un décimo de lotería, e tocaranlle 23.000 pesetas. Como servira en Valencia en caballería, quería volver agora de rico. E gastaron os ben gastados, que para a viaxe de volta tiveron que pedir prestado a un tal Giner que fora o seu cabo furrial na mili. Naqueles restaurantes de las Arenas, contaba a señora Vicenta nun cabo dano en 1015, á hora de pagar preguntaba o noso servando: «¿Y cuántos son de personal aquí?» E pagaba de propina un puro habano por cabeza, tamén para as mulleres. «¿Qué han de tener en casa algún hombre agradecido que se los saiba fumar, señor camarero?» Pena que estes dous paisanos non acordasen as excursións do inserso. «Vou pro San Brais, que garganta e pistola teño unha sola». O señor Secundino tiña a voz moi fina e padecía algo da gorxa. Por iso era devoto do santo patrón que lle salvou a vida a un meniño porque tiña unha espiña cravada na garganta. Ese día de febreiro, no que se bendecían as gorxas, era o único no que poñía a roupa nova e marchaba á romería, que non volvía hasta escurecer. Por iso, ao velo así, os rapaces sempre lle preguntábamos a onde ía. Se logo lle atacaba algún catarro, o señor Secundino repetía: «Eche froita do inverno, non ia ser culpa dos San Brais». Tamén tiña fé no San Andrés de Lonxe, pero nunca deu chegado alá. Na casa do leiteiro estaban o señor Vintila e a súa muller, a señora Generosa. Con eles vivía un irmán dela, un bonachón, o señor Pejerto. Como cobraban os tres a paga dos vellos, mercaban na cantina por quentas. Vez un, vez outro. E poñía unha marca no almanaque da funeraria colgado na cociña. Tiña cada un o seu peto. «Ai, Jesús mío, Ventila, cando mercamos, nós, botas dúas cucharadas de azúcar no leite, e cando che toca a ti unha soa, non te remedio», díxolle Generosa. Finou o señor Pejerto de vello. «Ya un mes despois comían o caldo», dixo ela. «Ai, Dior mío, e non atopei hoxe no pallar o pantalón vello do Pejertiño en paz estea. E ao botarlo a lavar, tiña 1000 pesetas no peto. Ai, que ben me veñen». «Mi cago en tiola», resmungou o señor Vintila. «E mira que levo buscado eu ese pantalón». Sei que afinou o señor Basilio das Aires. «Que se saiba, nunca pillou un catarro», contou un día a miña nai. Ao chegaren as primeiras fiaxes do outono, principiaba a súa medicina cunha cunca de viño quente ás comidas. Quentaba a cunca no forno da cociña, botaba o viño e poñíalle unha pataca cocida quente para que quecese. Tiraba a pataca ao gato que dormiñaba aos seus pés e viño para dentro. Cando saía da casa coa roupa nova, sempre metía un cuberto no peto da chaqueta porque, cando fun a Lugo mirarme a un especialista de pago, comemos na Lucense. E ao carajo do tenedor dobraba só pinchar na costilleta. Que vergoña pasei que mesmo estaban na mesa do lado uns señores curas comendo cabrito. Así que na primeira feira de Trasouteiro merquei un tenedor dos bós e levo-o sempre comigo. Agora cos anos xa non sae moito, xa encargoulle a muller, a señora Erundina, que ele sempre lle chamou a Rondina, que cando leven para a cova, lle poña o traxe negro de pana e no peto lle meta o cuberto. Morreu en Pobla de Sanabria visitando un irmán, así que non soubemos que traxe lle puxeron ao señor Basilio, ou se levaría o garfo para máis alá. Que en paz estea. Como Antoñito da Casa Grande quería ser médico, foi facer a Santiago o último curso do instituto. Nada máis subir ao bus de la directa, xa se pasaba ao castelán, que non soltaba ata baixar no mesmo autobús nas vacacións. Nese ano primeiro de Compostela, o seu avó púxose mal, mas non quería que te viñese o médico de Castro. «Ai, xa me mirará o neto nas vacacións». Non hai fé como a dun avó. O caso é que 7 anos despois, cando toda a xente contaba co médico don Antonio, entra na cantina do Eliseo o médico de Cea, don Orentino, que era de Herbás, en Cáceres, berrando: «Oídme todos, mi colega don Antoñito, cando ya había terminado, todavía no había comenzado». Resulta que o da Casa Grande botara 7 anos en Santiago vivindo ben e nin chegara a matricularse en medicina. Onde si fixo carreira foi na política, que sei que se lle dá moi ben o cargo de asesor, e escríbelles uns discursos moi feitos aos líderes. Agora sí que chegou a ser todo un don Antonio. O señor Aurelio do Rigueiro era un home pequenote cun bigotiño ben cortado, Non parecía mala persona, aínda que fixera dúas mortes. Estaba un día rozando nos toxos, cando chegou por ali un deses amigos das bromas pesadas que coxeaba algo da perna esquerda, o Luís da Gándara, que lle espetou. Home, veño axudarse a cargar os toxos, pero antes vou mirar se traio ben afiada a galleta espetando xa no lombo. Botou a correr tras del, que mal é a coxeira corría abondo. Cando o Aurelio se viu apurado, revirouse e lanzoulle a fouce de rozar con tan boa sorte que lle bateu na sen e deixou-no ali morto. Botáronlle 5 anos de cárcere, tendo en conta a defensa propia. Deuse tamén no cárcere do campo da Feira Lugués, que só dormía na cadea. Pasaba o día facendo recados aos gardas e encargos de presos con cartos. Mesmo tiña alugado un cuartucho nunha pensión a carón da porta de San Pedro. Cando lle preguntaban a causa da condena, retrucaba: "Foi por lle axudar a curarse da coxeira a un cabana." A segunda morte. Ao pouco de volver do cárcere, o señor Aurelio pasou o do Carlos de Cortiñas. Este era un mangallón que gustaba de abusar. Faltáballe esas mozas nas romarías. Retaba quen se lle poñía por diante e trasfregaba litros de licor café. "Din que és moito home, Aurelio, que remataches o caganas do Luís. Pero a min non me duras o tempo de riscar un misto." Espetoulle o Carlos na romaxe do Faro o 8 de setembro. "Se és home, agarda a mano que tiña na feira da Barrela e botamos unhas loitas." Meu dito, meu feito. O 13, entre Lusco e Fusco, produciuse a loita no camiño de Lousada. Xa de entrada, o pobre Aurelio quedou esmagado debaixo da humanidade do contrincante, pero deu sacado unha navalliña que lle espetou entre as costelas. Ali quedou espernexando hasta morrer o abusador. O pequenote señor Aurelio tivo que escapar pro Brasil antes de que o pillase. Non se volveu saber del. Daba por unha miniserie este individuo. Non é mala persoa, non, pero pasou o que pasou. Cando o señor Arturo da Solaina quedou só, marchou vivir a Lugo cunha filla. Axiña volveu: "É que non me facía recoiro. Un día sentei nun banco diante do portal, pasou un cativo e pregunteille: e logo ti de quen ver sendo, neno?" O rapaz miroume, díxome: "Viejo tonto." E seguiu. Vin que aquela vida non era para min carafio. Nunca aldán ninguén definiu tan ben o choque entre a aldea e a cidade, entre rural e urbano, onde xamais ninguén sabe xa diferenciar entre grelos e navizas. Despois foi vivir un tempo a outra parroquia, onde estaba de cura seu irmán, o don Jesús. Este era un cura do país. Cando minguaban os capóns ou os lacóns na despensa, don Jesús non tiña reparo en facer unha misa extraordinaria ao San Benito, fose ou non fose día do santo. Unha vez, ata lle prometera ao señor bispo, Ana de Chave, vir ao San Bieito. Pero hoy día de San Benito tenía previsto venir el grandísimo señor obispo por emisar, pero sin dispuso, predicou o crego. Xa hai ben tempo que nun verán de moita seca os veciños lle foron pedir a don Jesús unhas rogativas para que chovese, e o cura respondeulles: "Ai, ó, e non sería mellor esperar para decir as misas a que se puxese o aire debaixo?" Así aseguraba a eficacia dos rezos. O dito, un cura do país. O Clementiño de Portacales, neto do señor Clemente, que fora galeguista e republicano, era un pouco pagado de si mesmo e tiña sempre a frase adecuada. Nunha feira de chantada, mirou pron a moza guapa e espetoulle: "Guapa, requete guapa." "Xa quixera eu poder decir o mesmo de ti", respondeu ela. "Pois minte, que tamén eu minto", asegundou ela. O carné de conducir sacou nun Ourense a primeira. "Pode bajarse, está aprobado", díxolle o examinador. "E se quere damos outra volta, como vexa", soltou o Clementiño. Saía el da caixa Galicia na Barrela e entraba o seu curmán Paquiño. "Se vas por cartos, volvo outro día, que acabo eu de sacar unhas picaxadas e quedou a caixa baleira, Paco", comentoulle. "Dios nos libre", decíase moito diante dun perigo. "Dios nos salve" ante algo malo. E o tío Antonio da Lamela: "Dios nos libre de que Dios nos salve." Toda unha lección de filosofía da vida. O señor Antonio repetía: "Eu hei morrer un 28 de decembro e así, ao chegar diante de San Pedro, podo lle contar unha boa mentira e deixame entrar no ceo." Tiña 4 fillos e encargoulles: "Cando morra, Tedes que me levar ao lombo ata o Campo Santo. Nada de coche fúnebre, que ben sabedes que teño tendencia a marearme nas viaxes de automóvil. Morreu no tempo dos estrelotes. Non lle puideron cumprir o de morrer o día das pejotas, pero si sí o de levar os catro cada leito, que no fúnebre só ían as coroas. Para o señor Gumersindo das Pireiras, a Coruña sempre foi a capital máis importante do mundo. Eu nunca tiven un peso, pero se o tivera ia vivir uns días á Coruña. O seu fillo Manolo foi traballar un tempo a Viveiro. O pai non daba sabido moi ben onde quedaba esa vila, que se pon en riba de Lugo, que Viveiro dá a mar Gumersindo, a mar do norte do Cantábrico, dixo o señor Pejerto domingo no adro despois da misa. Ai, logo ise o mar que pasa pola Coruña, hache ser ben bonito Viveiro. A súa muller, a señora Carmen, de 8 partos, só logrou 3 fillos e unha filla, que daquela había moita mortaldade infantil. Comeu unha cunca de papas, metino no berce e quedouse como un paxariño meu rei, contaba a señora Carmiña nunha das mortes, e remataba toda contenta. O meu meniño morreu farto, recoiro. E para rematar, unha sentenza. Cuba me lo dio, Cuba me lo quitó. Repetía a señora Hilda da Lagoa de Antela para dar a entender que hai que procurar a vida, ser cobizoso, pero sen ter envexa do que teñen os demais. Un xeito de vida, claro. Xa ves canta xente máis variada pasou preto do teu avó Aldán. E para rematar, esta escolla de fotos e contos, non podo deixar de agradecer aos meus mestres contadores todo o que deles aprendín. Meu pai o xan de baixo, que comezaba un conto e íanlle saíndo diversificacións ponlas secundarias, pero nunca perdía o fío. Miña nai a Pilar de baixo, antes Pilariña do Guerra, mestra de ditos e fraseoloxía, que xa foi publicada en revistas especializadas. Meu padriño don Ángel, o cura do Incio, que sempre tiña unha historia adecuada a cada feito. Meu tío o Manolo do tío Bernardo, verdadeira memoria viva de familiares e veciños. E os meus admirados escritores Álvaro Cunqueiro e Ángel Fole. Se algo de interese teñen para ti ou para outros lectores todas estas historias, débese a todos estes meus mestres contadores, Aldán.